Ми зараз повертаємось до студії, і я нагадаю, що в нашій студії Антон Семиженко, він журналіст і так само оглядач, і, зокрема, фахівець із цієї частини, можна сказати, на мапі, де розташовані наші країни-сусіди, на яких ми, можливо, не так часто звертаємо увагу. Добрий вечір, пане Антоне.
Добрий вечір.
В цьому, можливо, є і певна проблема, і вона, в першу чергу, вочевидь, мовна, так, нам простіше, або, вірніше, нам складніше читати угорською, там, румунською, читати ресурси молдовські і так далі. І події в Молдові останніх кількох днів, зокрема у вихідні, вони, ну, насправді досить такі специфічні. Частина вже ваших колег-експертів і журналістів, хто цікавиться цим регіоном, висловлюють різні думки щодо того, що буде і як це може вплинути, зрештою, на Україну. От ми побудуємо нашу розмову так у зворотній як експозиції, так, як в романах, в літературі таке є. Тобто ми послухали пана Сергія вже про там сьогоднішній день, але я попрошу вас все ж таки описати трошки ширше контекст і ситуацію в Молдові там за останні кілька місяців, тому що ситуація, яка народилася в ці червневі дні, вона ж не просто так виникла. Отже, слід, вочевидь, почати із виборів, так, парламентських.
Так. Під кінець зими там відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобули, по суті, по факту, три партії. І жодна з партій не отримала перемогу остаточно. Це Демократична партія Молдови, лідером якої є Влад Володимир Плохотнюк. Це блок АКУМ, який вперше потрапив до парламенту, створений прозахідними і активістськими часто почасти силами, і партія соціалістів на чолі з паном Додоном, який є президентом. Справа в тому, що жодна з тих партій не може утворити коаліцію сама, але об'єднавшись із кимось, вона отримує більшість і, відповідно, право призначати уряд.
Об'єднатись вони не змогли.
Дуже довго не могли. Там протиріччя – це як лебідь, рак і щука. І воно так і лишилося, але ненависть до Плохотнюка все ж таки перемогла. І...
В чому специфіка цих партій? От давайте трохи конкретніше. Тобто, що таке Демократична партія Молдови?
Там мало що є від демократії. Це партія, яка має за гасло «Все заради Молдови», яка любить сипати демагогічними речима, наголошувати на своїй проєвропейськості, але при цьому пан Плохотнюк, який здавна називають ляльководом, якого здавна називають ляльководом молдовської політики, він діє залежно від своїх бізнесових і тимчасових політичних інтересів. Тобто це партія, яка гойдається туди-сюди, як типові українські лідерські партії.
Тобто Влад Плохотнюк – це олігарх і лідер Демократичної партії.
Ну, так, це
Молдови.
Пишенькова політична сила.
Ще одна сила, представлена в парламенті, це Соціалістична партія, так?
Так, Соціалістична партія. І, до речі, однією з перемог цієї парламентської кампанії було непроходження до їхньої ради комуністів. Соціалісти тепер головна ліва сила Молдови. І так, це ті політики, за яких голосує північ Молдови, до речі, там чимала етнічна частка етнічно-українського населення, вони голосують за лівих і за проросійську силу. І південь, гагаузи голосують за соціалістів. І блок АКУМ, це його електорат переважно молоді жителі міст. Як правило, це протестний проєвропейський електорат, який побачив Європу.
Вон. Тобто, якщо так доступно говорити, Демократична партія Молдови на чолі з Плохотнюком – це олігархічний проект. Ну, хоча, так, як уже пан Сергій сказав, в принципі, всі там олігархічні майже, так чи інакше. Ну, як і, зрештою, в наших реаліях частково, не будемо там цілком паралелі проводити. Лідером соцпартії фактичним є президент,
так,
Ігор Додон.
Так, так.
Лідером проєвропейського правого блоку АКУМ – це теж об'єднання двох рухів, так, але, ну, по суті, лідеркою є Майя Санду. Вона...
Так, вона була міністеркою освіти в одному з попередніх урядів і відома тим, що напівуспішно викорінила корупцію у вищій освіті Молдови.
Отже, це три дуже різні політичні сили, так? І от що почало відбуватися от в останні кілька днів буквально? Тобто сформувати коаліцію вони не могли.
Вони не могли з політичних, етичних, естетичних міркувань. Там було занадто багато розбіжностей. Але строк добігав кінця, і всі ці партії розуміли, що вони таких же голосів на наступних виборах не наберуть. Якщо вони не утворять коаліцію, то доведеться розпускати парламент. І відтак у суботу, в передостанній день до дедлайну, вони, соціалісти і Майя Санду, таки об'єдналися, але вони об'єдналися у ненависті. В нас так було перед Майданами, коли зовсім різні сили політичного, зовсім інакшого політичного спектру, та вони утворювали тимчасовий союз. Звичайно, вони потім розсварилися і розбіглися, і так було. І ці теж вже передбачаються. Вони кажуть, ми тільки тимчасово разом. Але той короткий союз дав їм можливість позавчора, так недавно це було, позавчора утворити більшість і організувати кабінет міністрів та призначити.
Якби вони не утворили цю більшість, то парламент розпускається, і це кому вигідний такий був варіант найбільше? Чи нікому не вигідний?
Найменше вигідний Акум. Трохи більш вигідний соціалістам, тому що вони частина влади, і там більш патріархальний така патерналістський більш електорат. І Демократична партія могла би використати цю паузу і неможливість організуватися своїх партнерів-конкурентів як докази в політичній агітації. В Плахотнюка і в Демократичної партії найбільші і найпопулярніші телеканали країни.
Тобто в медіа, в принципі...
Це основний актив цього олігарха, так.
І виходить, що Акум, так, це умовно можемо назвати проєвропейським...
Так. Так,
проєвропейська політична сила, так, і соціалісти, проросійська політична сила, вони об'єдналися, і не знаю, чи коректно це казати, проти Плахотнюка.
Проти диктатури, як вони кажуть. Так. Проти захопленої держави.
Це несподівано з точки зору, що проти Плахотнюка? Чи це логічно?
Він ненависний в Молдові. Знаєте, в нього є така особливість, він дуже погано говорить на публіці. І це такий закулісний сірий кардинал, який не вміє себе подати. Можливо, якби він більш адекватно доносив свої тези, то все було би трошки краще, але ні. Його називають ляльководом, про якого мало хто бачив уживу. Відповідно, щоб полюбити таку людину доволі складно. Це тривало роками. Він досить брутальний. В нього є певний силовий блок, і зараз остерігаються люди силового перевороту, тому що Демократична партія таки має певні подібні ресурси. І, ну так, це не привід любити, але усе назване є підставою контролювати країну протягом тривалого часу.
Отже, соціалісти об'єднуються із проєвропейцями і призначають голову уряду.
Так, Майю Санду.
Так. І що відбувається далі?
Вимикається світло в парламенті. Було дуже багато перешкод для того, щоб це не відбулося. І коли Плахотнюк відчув загрозу владі своїй, то він почав робити все, що можна для того, щоб це сповільнити принаймні, щоб мати собі простір для переговорів або взагалі зупинити. Тому так, вони виголошували імена міністрів спочатку просто голосом, а потім за допомогою невеличкого мегафона на акумуляторі це їм істотно допомогло.
Дивіться, секретар подав відставку, так, в парламенті, потім повимикалися телефони всіх відповідальних цього технічного персоналу.
Технічну
так?
частину, так.
Тобто парламент, по суті, був заблокований технічно для роботи, але все одно, не маючи цієї можливості, депутати...
Депутати зробили, так. Але погодьтесь, це досить дивна ситуація в Європі в наші дні.
Так, що хтось може на це впливати. Що відбувається далі?
Далі...
Тобто затверджується уряд, так?
Затверджується уряд і прокладається Конституційний суд, який є так само нібито незалежною, представником незалежної гілки влади в Румунії і верховним арбітром, але по факту це підконтрольні Плахотнюкові люди. І вони працюють так, як навряд чи будь-який суд в Україні працював у найгірші свої часи. Як пожартував один із заступників міністра юстиції, до речі, людина Плахотнюка, але вже не витерпів. Він сказав, що таке відчуття, що судді не отримують документи і висновки по ним роблять. А вони дивляться телевізор і одразу кажуть, так, це неконституційно, це теж, давайте це скасуємо. Вони касували просто все. Вони відправили президента Додона у відставку, призначили виконувача обов'язків, вони відправили у відставку уряд. Тобто мали веселий день у суботу, тобто паралельно це все відбувалося. І це було некоректним не лише по букві закону, а і по духу закону, відповідно, що була досить серйозна дилема визнавати чи ні такий паритет, такий статус-кво.
Тобто Тобто, з одного боку, парламент нарешті там в останній день збирається, об'єднується так. і всі процедури виконує. З угу. іншого боку, тут же паралельно Конституційний суд це все скасовує, позбавляє так. президента Ігоря Додона повноважень, угу. призначає іншого президента, це Павел Філіп, так?
Так, довірена особа і прем'єр-міністр тривалий час у Молдові.
І він повідомляє, що вибори в Молдові відбудуться 6 вересня. Це, ну, виходить, ну, чергові дострокові вибори у парламент. А яка мотивація була в Конституційного суду? Там, здається, був цей момент із датою, коли коли останній так, період та можливість утворити коаліцію.
Питання було в тому, що розуміти під терміном 3 місяці, чи 3 календарні місяці, які мають різну кількість днів, чи 90 днів. Конституційний суд мовчав весь цей час, і лише в суботу він вирішив, що все-таки 90. А це означає, що п'ятниця був дедлайн, і Акум, і соціалісти його пропустили, відповідно, що все, що вони не вирішать, не має жодного значення. А якщо рахувати місяцями, то це неділя, це вчорашній день, відповідно, що вони мали ще час.
Що відбувається, виходить зараз? Тобто є президент, є виконувач обов'язків президента, є коаліція і тут же її немає, так? Так. Є уряд і тут же його фактично немає. Тобто це, ну, ознаки так,
не, двовладдя.
Двовладдя, так можна угу. говорити про це. Угу. Тобто і в який спосіб функціонують загалом державні ці основні владні інституції зараз? Чи вони заблоковані, чи вони працюють, чи відбуваються, чи почались якісь рухи на вулиці? Ну, ми знову угу. ж таки одразу міряємо тим, що от сьогодні під адміністрацією президента теж відбувався мітинг, такий численний, досить, ні, капітуляції, так, якщо не помиляюсь, правильна його назва. От що відбувається в Молдові?
Молдова скористалась тими ж засобами, коли стало незрозуміло, кому належить влада, підключилось фактор вулиці і фактор іноземних держав. Спочатку вулиця, і Влас Плахотнюк, думаючи, що це одна з останніх його соломинок, він намагався використати цей інструмент по повній програмі, і в неділю з самого ранку багато маршруток просто от колонами їхали в напрямку Кишинева, а в тих маршрутках сиділи бюджетники, які mm-hmm. брали участь, які готувалися з'їхатися на центральну площу Кишинева, де вже складали намет Демократичної партії, і Плахотнюк вперше за дуже тривалий час свого фактичного керівництва, керування державою, він вийшов на люди і з емоційною промовою сказав, що ми не дамо поганим людям зробити погане для нашої країни. Він був дуже абстрактним. От. Але цей мітинг мав на меті показати, що якась опозиція є. Це було хіба що для телекартинки, для його телеканалів.
То він зараз опинився фактично в опозиції до...
Вперше для себе, так.
До цієї новоутвореної коаліції, так?
Так. Він, звичайно, цього не визнає, але по факту Демократична партія вперше за досить тривалий час є опозиційною. Вона лише реагує, а не приймає рішення.
Так. Тобто можна припускати, що люди, які вийшли на, ну, умовно на Майдани, тому що намети, здається, з'явилися, так?
Так.
Біля державних, зокрема,
установ.
І Причому. Можна припускати, що це, ну, так би мовити, люди Плахотнюка. Що пишуть молдовські медіа, зокрема? Ну, звісно, що медіа Плахотнюка вони не пишуть.
Вони так. Там хоча хтось зробив, депутат від соціалістів зробив диверсію на основному сайті телеканалу Плахотнюка і розмістив у блозі запис про те, що Додон віддав історію своєю мужністю. Ну, то така невеличкий жарт за молдовськими мірками. А незалежні медіа, я орієнтуюсь на видання Newsmaker, яке завжди мало хорошу репутацію. І воно іронізує. Воно каже, що як Плахотнюк завершив мітинг, він сказав, що так, ті, кому треба додому, йдіть додому, ті, кому треба під будівлі, йдіть під будівлі. Так він mm-hmm. закінчив мітинг, відповідно, що просто скомандував, і люди туди пішли. Це нечисленні мітинги. Туди не приносять їжу по ночах. Це не Майдан.
Тобто це швидше антимайдан
за настроєм? Щось таке. Ви знаєте, ще яка цікавий нюанс? Опозиціонери, і Акум, і соціалісти закликали...
Уже коаліціонери.
Ну, вже тепер так. Вже нова влада, а сьогодні все більш чітка. Через фактор, про який ще згадаємо, вони радили своїм прибічникам не виходити на вулицю. Це цікава революція, де якщо тебе немає на вулиці, ти виграєш. Так. Так, так, інвертований. Просто є серйозні загрози провокації бійок і ескалації ситуації, коли є кров, це вже переводить ситуацію на інший рівень.
Хто силовий блок контролює, правоохоронний, зокрема?
Частина міліціонерів присягли у вірності старому міністру. В деяких регіонах новому міністру. От, відповідно, складно сказати. Ситуація хитка, принаймні, була ще в неділю. Ну, важливо було утриматись від силових протистоянь, що вдалося, на щастя.
Чи є вже реакція Європи, зокрема Сполучених Штатів і Росії, яка, вочевидь, теж зацікавлена, а там цими днями перебував пан Козак, так, представник Росії, який курує
давно,
власне, цей регіон. Які заяви є від інших держав вже і реакції?
Це те, на що сподівалися опозиціонери, чи не найбільше. Коли є певні сумніви в ситуації вдома, то треба дивитися на закордонних партнерів, і вони один за одним почали визнавати їхню легітимність і орієнтуватися на новий уряд. Так зробили в Брюсселі, так зробив ще ряд країн. Щоправда, в Румунії міністерка, видається, закордонних справ, вона ще сказала, що вибори – це теж хороший варіант. І Росія теж орієнтується вже на новий уряд, і вони просто закликали до громадського спокою. Те саме, до речі, в Придністрові сказали, ми пильно слідкуємо, але сподіваємось, що все обійдеться мирно. Таке відчуття, що кожен з гравців, як Захід, так і Схід, Росія, вони сподіваються виграти в цій ситуації, тому що баланс сил у коаліції, він приблизно 50 на 50. В тих виконавча влада, в тих парламент, соціалісти очолили парламент. І, відповідно, далі це буде більш тонка гра, хто кого виграє, але можливостей більше, ніж було раніше. І тому вони пристали на новий варіант.
Я нагадую, що це програма «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Громадського радіо і Суспільного радіо. І ми працюємо в прямому ефірі за звукорежисерським пультом Інна Безміна. Мене звати Василь Шандро, а гість нашої студії Антон Семиженко. Він журналіст, і ми говоримо з ним про події у сусідній Молдові. Так, я сподіваюся, що більш-менш пан Антон окреслив ситуацію останніх кількох днів у Молдові. Вона, ну, насправді досить кризова, досить серйозна. А і міністр закордонних справ Павло Клімкін уже так само зреагував на це. 3 години тому з'явилося повідомлення. Його далі я зацитую, воно невелике. Нам реально не байдуже, що відбувається у сусідній Молдові. Ми це дуже пильно моніторимо. Завтра в Кишиневі буде Віктор Крижанівський, що відповідає за координацію зусиль з придністровського врегулювання і дуже добре знається на молдовському контексті. Непокоїть, що сьогодні постійно збільшується ймовірність та відповідні ризики в лапках добрих послуг із боку зовнішніх гравців. На жаль, більше посередництва, менше суб'єктності. Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського Півдня. От така заява пана Павла Клімкіна, міністра закордонних справ. І думаю, що тут є сенс продовжити розмову, от що це означає для України, оці зміни у Молдові, які, зрештою, навряд чи 100% ми можемо стверджувати, що буде або так, або так, інакше.
Так, ми ще не знаємо. Просто це непередбачуваність, яку ми маємо, і посилення ролі соціалістів. Ігор Додон в Україні його називають людиною, якій не особливо тиснуть руку через те, що він не раз визнавав Крим російським, через те, що він за дружбу з Росією, і це один з найбільших таких союзників Придністров'я в його сепаратистській політиці. І вже от в останні дні перед вибором, перед цією кризовою ситуацією, на телеканалі Плахотнюка з'явилося відео, зняте прихованою камерою, де Додон із Плахотнюком обговорюють питання, як бути далі. І, зокрема, стає зрозумілим, що Москва фінансує соціалістичну партію і Додона щомісяця в розмірі близько від 600 до мільйона доларів. Хоча зараз трошки сутужні з грішми, і тому, можливо, Додон вийшов на Плахотнюка на переговори. Вони також обговорювали обговорювали варіанти створення регіонів зі спеціальними повноваженнями. І йдеться не лише про Придністров'я. Молдова – це як така пірамідка з дитячих кубіків, де невідомо, який ти потягнеш, і багато що може посипатися. Там є Тараклія, де живуть болгари. Там є Гагаузія, де живе окремий народ, зорієнтований на Москву. Вони навіть проголошували незалежну державу на початку 90-х, однак за кілька років вирішили все-таки стати автономією в Молдові. Є північ Молдови, прокомуністична чи просоціалістична, з досить серйозною ностальгією за Радянським Союзом, і місто Бєльці, друге за величиною в країні, це таке досить ретроградне, популістське за населенням місто, яке дивиться в Радянський Союз з великою ностальгією. І відповідно, що все це досить складний баланс, а Україна напрацювала з попереднім керівником уряду і з спікером доволі конструктивні взаємини. Так, всі розуміли, що Плохотнюк далеко не ідеал. І так всі розуміли, що демократії в Демократичній партії Молдови, ну, постільки-поскільки. Але інтереси сходилися. Плохотнюк був корисний, він був, як сказав попередній, та пан Сергій, він сказав, що Плохотнюк був надто самостійний. Він вважав, що Техас має грабувати тільки техасці. І от він так і жив. Та? І оскільки він був самостійною величиною, то Україні було більш-менш легко домовитися з ним. Додон не сам.
Вочевидь, що ця ситуація вона може створити і створить корективи в зовнішній політиці так само, так? Які варіанти розвитку можливі? Що може зробити Плохотнюк у цій ситуації? Зрештою, маючи величезний ресурс як медійний, так і політичний, і, ну, вочевидь, і я маю на увазі, ви вже сказали про там силовий правоохоронний блок, зокрема, це дуже важливо, і при запасивності населення, так, тобто, якщо люди там не виходитимуть на якісь акції протесту, мітинги і так далі, то вочевидь, що розвернути ситуацію в будь-який бік можна буде, з більшими чи з меншими зусиллями. Які варіанти? Зрештою, він не дуже люблений у Росії.
Угу.
І в Європі.
Так, досить складно назвати тих, хто був би щирим його союзником. І в себе в країні теж. Це не є народна любов. Він не користувався нею. І, ви знаєте, ця ситуація нагадує події в Румунії, про яку ми теж мало знаємо, але це не менш цікава за Молдову країна. Останні 5 років у Румунії фактичним керівником був такий собі Лівію Драгня, директор соціал-демократичної партії, яка не була ні соціальною, ні демократичною. В Румунії так само, як і демократичною. Демократична партія Молдови, вони тут схожі. Він не був популярним, але завдяки системі ниточок, зв'язків і тривалому будівництву своєї репутації політичної, він фактично керував у Румунії всім. Пройшли вибори до Європарламенту, які показали поразку його партії. І на наступний день суд виносить вирок, який саджає його майже на 4 роки в в'язницю за якесь відносно невелике, але теж істотне, теж за що, було за що. Хоча насправді є набагато більше. Про нього вже говорять у минулому часі. Це не та людина, за якою сумуватимуть. Це не та людина, за якою посумуватимуть навіть партійці, тому що розумітимуть, що це баласт, він нелюблений. Це не Додон, який все-таки користується популярністю серед незаможного молдовського населення. І, відповідно, Плохотнюк опиняється в доволі складній ситуації, тому що навіть невідомо, куди він може втекти.
Отак. Проблема, або одна з основних проблем, які в нас, це корупція в Молдові, так?
Так.
Чи це ще на порядок?
В Молдові політична криза відбувається частіше, ніж політична стабільність. Періоди. У 2009 році протестувальники забігли в президентуру, в адміністрацію президента і спалили її, і будували потім 7 років. Через те, що була загроза повернення до влади комуністів повномасштабної, там був такий Воронін президент. Потім так само були масові демонстрації і протести після того, як у Молдові раптом зник мільярд, 12% ВВП, доларів. Кілька банків захопилися своїми схемами. Ми в Україні знаємо, як це буває, але ми трошки більші, і ми пережили націоналізацію Приватбанку, ну, чи там якихось інших банків, та, які в нас були, були виведені з ринку. А для Молдови це було настільки відчутно, що полізли вгору ціни, були призупинені соціальні проекти, перестали рости пенсії, а це важливо в Молдові, чимало пенсіонерів. І Європейський Союз відвернувся від країни і вже перестав називати її зразком і історію успіху Східного партнерства. Вона залишилася при Плахотнюкові, а він врешті-решт якось закрив очі на цю оборудку, залишилась сам на сам, і знову пішла політична і економічна криза в Молдові. Це складна країна, і якщо в неї вдасться стати заможною, це складніше, ніж в Україні, насправді. І ми будемо дійсно бачити, як люди вміють долати перешкоди.
Електоральні вподобання, вони ідеологічно, я маю на увазі, або світоглядно, вони подібні до того, що відбувається в нас. І так, як у нас теж от цей рік виборів, так. Ми теж спостерігаємо дуже різні рухи в різні, так би мовити, ідеологічних, в різних ідеологічних напрямках, у тому числі, хоча, можливо, це засильно називати, там все ідеологією. От електоральні вподобання в Молдові, вони так само там полярні можуть бути, від глибокої ностальгії за Радянським Союзом до там європейських, проєвропейських прагнень і вподобань.
Є певна подібність, так, до України, і я почну з них. Мене вразила та ностальгія за Радянським Союзом у Молдові, особливо на півночі, коли ти просто заходиш у двір і бачиш підфарбовані червоні зірки на макеті Кремля, там бювет, наприклад, та, і над ним така декорація ще з радянських часів, і вона дбайливо підтримується. Там чимало тих, хто приїжджав, російських військових, наприклад, чи радянських військових, які приїжджали туди на пенсію, тому що там хороший клімат. Ну і відповідно, що вони голосують зараз так за комуністів. Є села україномовні, де люди плачуть, згадуючи колгоспи. Ну і окремо ж є Придністров'я, де декомунізацією і не пахло. Є Кишинів, це майже половина населення, грубо кажучи, тому що багато хто виїхав на заробітки. Кишинів більш-менш тримає, там більш-менш ще можна жити достойно. І там, так, є люди, які можуть дозволити собі подорожувати, є люди, які знають іноземні мови. Дуже багато хто має румунські паспорти, і що означає, що вони принаймні бачать, як живе Румунія, а мінімальна зарплата Румунії в кілька разів вища за молдовську. І тому, так, вони вже більш прозахідні, вони знають, що таке ЄС. Ну, це такий суміш, такий винегрет.
Румунія впливає на те, що відбувається в Молдові якимось чином?
В неї є телеканал, який належить, має румунських власників. Є партія, так звані уніоністи, які виступають за об'єднання, тому що колись Молдова була частиною Румунії. Але, направду, звичайно, молдовська верхівка цього не хоче. В Румунії є партія «Велика Румунія», яка на мапі своїй пише, малює Кишинів частиною Румунії. Ну, так само Чернівці, Хотин, Білгород-Дністровський, там чимало хороших, чимало цікавих для нас сюрпризів. І відповідно, що певний вектор на зближення цих держав є, але Румунія не сильно хоче собі молдовські проблеми. Це просто демагогічний привід пограти трошки на сентиментах із минулого. Направду, ці країни доволі ведуть різну політику. В них навіть мови різняться. В молдовській мові, в румунській, в молдовській версії румунській забагато російського суржику.
Угу. Це теж, до речі, цікава тема для антропологічних, етнографічних і будь-яких інших таких гуманітарних, культурологічних досліджень, насправді, щодо наших сусідів. І вочевидь, що нам треба більше звертати увагу так само на цей регіон, що там відбувається, що відбувається у Румунії вже, і теж ситуація там непроста. Ми не забуваємо про те, що це вже інший політичний, здавалось би, контекст, але все ж таки ці... Ці схеми, так...
Ой, там багато схожого на Україну.
До цього часу, і виходить, що Євросоюз, тобто належність до Європи, не рятує і не долає.
Так, я якось задався цим питанням і мав нагоду спитати його в Брюсселі. Чому в Естонії, Латвії, Румунії настільки все відрізняється, хоча всі країни нібито підпорядковуються одним і тим правилам, він мені сказав. Ну, слухайте, є загальні правила дорожнього руху, але в різних країнах їх дотримуються по-різному. І тут те саме. Є, звичайно, певні загальні настанови і наприклад, у Румунії і так само у Молдові ЄС зіграв велику позитивну роль як стримуючий фактор, тому що в Молдові, бодай, є суспільне телебачення і радіо, яке функціонує більш-менш незалежно. Якби не ЄС, якби не допомога ЄС, цього би не було.
Так само не було. Який зиск із цієї ситуації може отримати Росія, яка склалася у Молдові зараз? Тобто це, з одного боку, можливо, втрати електоральні, іміджеві в тому контексті, що соцпартія об'єдналася із непримиримим ворогом, які мають якісь прагнення європейські, так? Але з іншого, тобто цей компроміс, очевидь, він так само щось означає. Тобто припускати, що це було самостійне рішення соціалістів, дуже складно, так?
Ні, навряд чи, навряд чи. Росія любить порожнечу, а створення такої коаліції і відкидання Плахотнюка з політичного контексту створює цей невеличкий хаос некерованості, в який завжди можна влізти і щось своє цікаве поробити. Це по-перше. По-друге, від цього альянсу... Вочевидь, більше втрачає проєвропейський акум, ніж соціалісти, тому що вибори соціалістів, він не сильно перебірливий. В Молдові прийшла до парламенту ще партія Шор. За прізвищем Ілона Шора, видається, не помиляюсь в імені, якого підозрюють в організації крадіжки мільярда. Це нікого в Молдові особливо не непокоїть. Він вибрався мером з одного з міст, підстриг там газони, і тепер він суперпопулярний. І таким чином цей популіст пройшов. І вони досить близький до соціалістів. Відповідно, що виборець Акум, він більш перебірливий, і для нього цей альянс викликає значно більше запитань.
Дякую вам. Антон Семиженко, журналіст, був в нашій студії. Я сподіваюся на близьку зустріч з вами щодо Румунії. Нещодавно сколихнули були ці заяви і ілюстрації мап в інтернеті, так, щодо України, зокрема. Звісно, що в умовах життя в інформаційному світі ми повинні так само фільтрувати інформацію, яку ми отримуємо з різних джерел.
Маргінально.
Та все ж, дякую вам.